mau merujuk kepada kitab tafsir yang mana silakan, gitu ya. Itu lebih baik daripada buat tafsir sendiri. Sementara kita bukan mufasir, kita bukan ahli tafsir, kita tidak menguasai bahasa Arab, tidak ngerti kemudian kaidah-kaidah tafsir. Jadi mengutip kitab tafsir silakan. Terus kemudian kalau ada pertanyaan, bagaimana simpang siur ulama A bilang begini tafsirnya, ulama B bilang begini tafsirnya, gitu ya. Justru menurut saya di era sekarang ini, era digital, era medsos ini, kesempatan kita untuk belajar lebih banyak itu lebih luas, asal kitanya yang tidak membatasi diri. Nah ini kan masalahnya, kita sendiri membatasi diri. Saya hanya mau dengerin ceramahnya Ustadz A, saya nggak mau dengerin yang lain. Nah ini jadi masalah. Saya tidak mau baca karangan Profesor B karena ada 1-2 pendapat yang saya tidak setuju. Apa kemudian gara-gara nggak setuju dengan 1-2 pendapatnya maka semua pendapatnya jadi salah? Ya kan enggak kan. Mungkin dalam 1-2 hal kita berbeda pandangan, dalam hal lain kita bisa sepakat. Contohnya saja lah tafsir Al-Misbahnya Prof. Quraisy Shihab. Itu gara-gara kemudian Prof. Quraisy Shihab mengatakan jilbab tidak wajib, maka di sebagian kalangan tidak boleh baca tafsir Pak Quraisy Shihab. Padahal di ayat-ayat lain kan bagus tafsirnya gitu. Kalau memang tidak setuju dengan tafsir jilbabnya beliau kan gitu misalnya. Tapi kita tuh kadang-kadang seperti itu. Padahal dalam dunia akademik kan biasa, ulama berbeda pendapat, ya. Para imam mazhab itu berbeda pandangan, biasa. Makanya dalam literatur klasik itu kan disebut, mereka para ulama mengatakan pendapat saya benar, tapi mengandung kemungkinan keliru. Pendapat selain saya itu keliru, tapi mengandung kemungkinan benar, gitu kan. Jadi tidak mutlak-mutlakan, karena tafsir ini bukan kayak matematika yang 5 tambah 5 sama dengan 10, gitu kan. Sementara kalau bicara tafsir, bicara penafsiran, namanya saja penafsiran. Maka pertanyaannya itu 10 itu 5 tambah 10 itu berapa tambah berapa? Maka jawabannya banyak, ada 1 tambah 9, 2 tambah 8, 7 tambah 3, kan gitu. Nah, karena itu kadangkala masalahnya adalah masalah sudut pandang, cara pandang kita gitu. Ketika cara pandang kita luas, maka kemudian kita menjadi lebih lapang. Nah karena itu saya kira pesan saya adalah jangan membatasi hanya pada membaca satu buku, satu aliran saja. Misalnya orang NU, karena saya kebetulan orang NU, jadi saya sebut NU aja biar yang lain gak kesinggung gitu ya. Nanti kalau saya contohkan yang lain kesinggung gitu. Jadi jangan hanya gara-gara orang NU, pokoknya saya hanya mau dengerin ceramahnya Gus Muafiq, Gus Baha, Gus Miftah, udah. Yang lain enggak. Ya boleh juga sesekali kita dengerin ceramah yang lain. Kan ilmu itu macam-macam, rahmat Allah itu begitu luas, gitu ya. Perkara kemudian nanti enggak suka, enggak cocok, ya udah enggak usah diterusin gitu. Tapi jangan menutup diri. Saya enggak mau baca buku-buku yang lain. Maunya buku-buku mazhab Syafi'i saja gitu ya. Misalnya. Nah, itu juga menurut saya tidak pas karena begitu sudah masuk santri senior, dia akan sudah akan dikasih buku-buku fikih perbandingan mazhab. Nah, kalau kita buka buku fikih perbandingan mazhab, nggak cuma mazhab 4, mazhab di luar 4 juga banyak dibahas. Nah, itu kan banyak sekali. Tapi seperti yang tadi Mas Tejo bilang, teman-teman itu biasanya pengen pas, pengen kepastian. Cinta atau enggak sih, gitu kan. Atau mau temenan aja, gitu kan. Kasih kepastian dong, kan gitu. Sudah jalan sekian lama kok belum melamar-lamar gitu. Pas kepastian dong kan gitu. Ini yang jadi masalah gitu. Kok ada yang langsung kesinggung. Nah, ini yang saya kira kecenderungan kita. Itu di Australia aja jamaah pengajian saya itu yang baru datang suka diingatkan, hati-hati kalau nanya sama Gus Nadir. Kita nanya satu masalah, dia akan jawab dengan tambahan 10 masalah. Gitu. Kenapa? Karena kalau fikih itu namanya ya fihi fil masalah masail. Dalam satu masalah ada banyak masalah gitu. Itu fikih gitu. Jadi tanya begini. Kayak tadi ada yang tanya ke saya dari Magelang ke sini, apakah sudah cocok untuk sholatnya di qasar atau enggak? Dan kan saya tanya, mau pendapat yang bolehin atau yang enggak bolehin? Saya tahu semua, saya bilang mau yang mana. Kan gitu. ya. Itu karena kita tahu spektrumnya, gitu. Apalagi karena Islam itu kan mudah, apa gitu. Jadi kalau kita tahu spektrumnya, enak pilihannya. Mau yang 1 tambah 9, mau 2 tambah 8, gitu. Atau mau yang mana, gitu. Nah, karena itu saya kira kita harus pisahkan. Tidak semuanya itu harus pasti. Justru di tengah ketidakpastian itu ada sebuah kenikmatan. Ini biasanya cara jomblo menghibur diri, saya kira gitu. Terima kasih. Ya. Ya, jadi kalau ditanya gimana tipsnya agar teman-teman menjadi mufasir modern, saya nggak tahu karena saya nggak pernah mengklaim sebagai mufasir. Di pengantar buku itu juga saya bilang saya bukan mufasir. Bahkan ketika ada yang haters maki-maki saya, ulama kok kayak gini, loh, saya bukan ulama, baru aja enggak gitu kan. Ya, jadi memang kalau di tradisi di pondok pesantren itu kita nggak pernah mau mengakui, bahkan pasang gelar saja nggak pernah. Itu orang lain yang pasangin gelar gitu, gelar yang suka aneh-aneh itu dipasang dunia akhirat itu kan. Itu kalau beda dengan dunia kampus, kalau mungkin di dunia kampus ada seperti itu gitu ya. Nah, tapi kalau dari yang saya pahami adalah selain tadi kita meluaskan bacaan, jangan batasi hanya dengan satu rujukan. Kalau hanya dengan satu rujukan itu ibaratnya bikin skripsi hanya dengan satu referensi, coba bisa bayangkan gitu. Ya, itu selain itu ibit semua ke bawah gitu kan. Itu pembimbing langsung nyoret itu kan gitu. Masa cuma satu referensi? Nah, kita nggak bisa kayak gitu. Ya. Kalau kita belajar agama, ya kita referensinya diperluas. Di samping itu, gunakan juga alat-alat bantu lain. Ya. Misalnya, kita mustahil memahami ilmu tafsir kalau kita nggak belajar sejarah. Mustahil kita bisa memahami ilmu tafsir kalau kita kemudian tidak dibantu dengan pemahaman tentang sosiologi. Ya. Kita membaca ayat-ayat tentang jihad, tentang siasah, itu kalau kita kemudian tidak punya pemahaman tentang geopolitik, ya, maka nantinya jadi NU garis lurus, gitu ya. Sementara kalau saya kan NU garis mesra, gitu. Nah, akhirnya apa yang tertulis tekstual di kitab fikih, kitab tafsir, itulah dianggap sebagai sebuah kebenaran mutlak. Di luar itu keliru, itu juga tidak benar menurut saya. Maka harus juga kita upgrade dengan ilmu-ilmu sosial, pemahamannya. Sehingga beberapa kiai di pesantren itu suka kirim WhatsApp ke saya, ini kenapa ya kitab yang kita baca sama, tapi begitu Gus Nadi menjelaskan kok beda. Bedanya tuh gimana Pak Kiai? Ya kok lebih seru, lebih asik ceritanya. Gitu. Saya bilang itu tadi, karena saya dibekali dengan ilmu sosial tambahan, nggak hanya sekedar ilmu tafsir. Sehingga kepingan informasi, puzzle gitu ya, kepingan informasi yang saya dapat dari puluhan kitab tafsir itu kemudian bisa dirangkai menjadi sebuah narasi, sebuah cerita. Nah, yang kemudian menjadi lempar kartunya itu ilmu sosial. Maka kemudian selalu ketika mau membaca buku saya, ini misalnya itu yang Kiai Ujang di Negeri Kangguru, misalnya, itu kan fikih minoritas, tentang fikih yang di negeri non-muslim, seperti apa persoalannya. Maka kita harus tahu konteks sosial di negeri itu seperti apa, konteks sosial ketika kita fikih itu ditulis seperti apa, samakah ini kan harus ada pemahaman sosiologis, pemahaman sejarah gitu ya, bacaan terhadap realitas sosial. Memahami realitas sosial itu ilmu pisaunya apa kalau bukan ilmu sosial. Nah, karena itu bukan hanya sekadar meluaskan bacaan, tapi juga keilmuan kita juga diperluas. Jangan hanya merasa, wah saya sudah pakar bahasa Arab, berarti sudah tahu semua. Enggak, ilmu itu luas, ilmu Allah ini begitu luas. Gitu. Misalnya ketika kita belajar usul fikih, ketemu dengan istilah amal ahli Madinahnya Imam Malik, itu mustahil paham amal ahli Madinahnya Imam Malik sekarang kalau nggak belajar antropologi. Terus ada yang bilang, kalau gitu berat sekali Gus, mesti belajar semua hal. Ya nggak perlu begitu juga. Baca buku, diskusi dengan kawan-kawan. Pendek kata kita membuka diri. Ya. Membuka diri dan selalu tidak puas dengan apa yang ilmu yang kita sudah dapat. Maka kita ingin baca lagi. Karena itu teman-teman, satu tulisan yang ada dalam buku saya itu baik yang taksir medsos, saling sebelum sharing, kayak Ujang ya. Dengan puluhan kitab yang saya sajikan, itu mungkin teman-teman bacanya satu tulisan itu hanya sekitar 7 menit, tapi saya nulisnya itu bisa 3 jam, 5 jam gitu ya. Saya harus bongkar berjilid-jilid itu kitab untuk menemukan cerita-cerita yang bisa dimasukkan, untuk menemukan fragmen-fragmen yang kemudian saya rekatkan sehingga menjadi sebuah narasi ya. Kadang-kadang saya tulis di saat keluarga sudah tertidur, saya masih asik baca kitab, cari-cari gitu. Dan istri saya kan bertanya-tanya, ngapain? Dapat honor juga enggak, di medsos itu kan enggak ada honornya, nulis di Facebook, di Twitter gitu ya. Yang ada malah dapat caci maki gitu ya. Jadi itu tadi, kalau hanya sekedar kesenangan diri, ya sudahlah, saya di Melbourne sudah enak, gaji dolar, mahasiswi cantik, bule gitu kan. Ngapain lagi harus ngadepin haters, kenapa? Tapi karena saya senang bahwa ini justru saya niatkan dengan aktif di medsos, sarana saya untuk tambah belajar lagi. Berarti ketika banyak pertanyaan yang disampaikan ke saya, berarti saya buka kitab lagi, kan gitu kan? Saya belajar lagi. Dan terus terang saya menemukan banyak pembelajaran baru dengan saya menulis itu. Menulis adalah cara yang paling efektif untuk kita belajar. Dengan saya baca kitab lagi untuk saya tulis, ternyata banyak hal yang dulu saya sudah lupa, pernah belajar di madrasah, terus jadi ingat lagi. Dan banyak hal yang saya baru tahu, gitu ya. Jadi yang saya bagikan bukan menggurui, tapi saya membagikan hasil belajarnya saya. Jadi kalau pengen tahu hasil belajarnya saya itu seperti apa, ya buku saya diborong semua, gitu ya. Nah, saya kira demikian dari saya.
Kasih tepuk tangannya dulu dong.